Kallis kogudus, palju Jumala õnnistusi. Mul on väga hea meel siin teie keskel olla ja täna esimest kord Tartus jutlust pidada. Peaaegu kuu aega tagasi olid meie kiriku kalendri järgi ülestõusmispühad ja paljudes kirikutes üle kogu maailma räägiti Jeesuse maapealse elu lõpust, tema surmast ja ülestõusmisest ning sellest, kuidas ta ristil inimkonna patud lunastas. Aga praegu, ülestõusmispühade järgsel ajal, olen ma tavalisest väheke rohkem mõelnud sellele, mida Jeesuse surm minu jaoks siin ja praegu õigupoolest tähendab. Kas elu enne ja pärast kristlaseks saamist on millegi poolest erinev? Või kui ma olen kristliku perre sündinud, siis kas ma olen praegu kristlasena kuidagi teissugune, kui ma oleksin mitte kristlasena? Ning kas see erinevus piirdub lihtsalt eraldiseisvate üksikasjadega või on tegu millegi põhimõttelisega, mingisuguse kõike hõlmava kvaliteedi nihkega? Iga üks, kes praegu siin saalis viibib või vähemalt enamik teist, on küllap valmis kinnitama, et elu koos Jumalaga erineb üsna mitmes aspektis elust ilma Jumalata. Aga enne kui ma lähen selle mõttekäiguga edasi, teen ma kõrvale põike ühe Vana-Kreega tuntuima filosoofi Platoni juurde, kes oli samuti huvitatud asjade ja nähtuste tähendusest ning muutusest, mida selle tähenduse mõistmine inimese ellu toob. Platoni filosoofia tuumaks oli ideeõpetus. Selle järgi on korraga olemas kaks maailma. Üks on tõelise tegelikkuse ehk ideede maailm ja teine on ebatõeliste füüsiliste esemete maailm. Ideed, mida ei saa meeltega tajuda, on püsivad. Nad ei muutu ega kao, vaid on igavesti olemas. Samuti ei sõltu ideede olemasolu milleski muust, vaid ideed eksisteerivad ise endas. Tajutav maailm ning seal olevad esemed on aga muutlikud, pidevas tekkimises, teisenemises ja hävimises. Nende olemasolu sõltub ideede maailmast, ideaalsest olemisest, mis annab kogu näivusele sisu ja mõtte. Kui ideed on olemas ise eneses ja moodustavad asjade jäädava olemuse, siis kehaliselt kogetavad esemed on ainult ideede ebatäiuslikud koopiad, jäljendid ja varjud. Ideede maailma ja nähtava maailma suhet selgitab Platon koopa võrdpildi abil. Inimesed viibivad siin maailmas elades just kui koopas. Nad on aheldatud näoga koopa seina poole ja nende selja taga on koopa avaus, millest neid lahutab müür. Müüri taga on kunstliku valguse allikas ning see heidab seinale varje asjadest, mida kantakse mööda inimeste selja taga asuvast müürist. Inimesed ei näe esemeid, vaid ainult esemete varje, mida heidab kunstlik valgus. Sellest lähtudes võib väita, et maailmas tajuvad inimesed ainult tegelike asjade varje, pettekujutisi ja elavad ekslikult veendumuses, nagu näeksid nad tõelisi asju. Ülim tõelisus asub aga hoopis väljaspool koobast, puhta päikese valguse käes, mis on koopas viibijatele pimestav ja mida nad ei suuda näha, kui neid selleks eraldi ei treenita. Koopast väljaspool asuvad tõelised asjad on just kui ideed, mille haaramiseks on inimeste tavalised kogemuse hankimise viisid liiga puudulikud ja piiratud. Ja niisuguse vastanduse või niisugune vastandus idee ja varju vahel meeltega tabamatu tegelikkuse ja selle nähtava, aga kaduva koopia vahel esineb ka tänase jutluse alustekstis. Ma loen kirjast heebrealastele 9. peatükist salmid 24-28. Kiri heebrealastele 9. peatükk salmid 24-28. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika, kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse, esindama meid nüüd Jumala palge ees. Ta ei läinud sinna selleks, et ohverdada ennast mitu korda, nõnda nagu ülempreester igal aastal läheb võõra verega kõige pühamasse paika. kuna muidu oleks ta pidanud kannatama mitu korda maailma rajamisest peale. Kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. Ja otse kui inimestele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus, nõnda ka Kristus. Üks kord juba ohverdatud, et ära kanda paljude patud, ilmub teist korda. Mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes teda ootavad. Kiri heebrealastele on kristlaste seas küllaltki tuntud ja seda on palju uuritud. Ka eelmise veeranda aasta õppetükk keskendus just heebrealaste kirjale, seega on seal käsitletud teemad siit saalist ehk nii mõnelgi veel värskelt meeles. Kiri heebrealastele on kirjutatud, nagu selle nimigi ütleb, heebrealastele ehk juutidele. Täpsemalt neile juutidele, kes olid kristlusse pöördunud. Iisraeli rahvas, kellest Uue Testamendi aegsed juudid põlvnesid, oli Jumala välja valitud rahvas, kelle kaudu pidi maailma tulema inimkonna päästja. Ja seetõttu on heebrea kirja autor pidanud oluliseks oma lugejatele põhjalikult selgitada, miks ja mil viisil on just Jeesus see päästja. Üks heebrealastele adresseeritud kirja korduvaid teemasid on leping, mille Jumal on oma rahvaga sõlminud. Täpsemalt võrreldakse seal vana ja uut lepingut. Vana lepingut esindas vanas testamendis sisse seatud pühamu teenistus, mis oli kirja esialgsetele lugejatele ja kuulajatele kindlasti väga tuttav. Kuna inimesed on patused ja pattu lunastab ainult surm, tõid preestrid inimeste pattude eest ohvriks loomi. Uus leping tugines aga Jeesuse surmale, kes tõi ohvriks ise enda. Kirjas heebrealastele kõrvutatakse korduvalt vana ja uut lepingut ning selgitatakse, kuidas need on oma vahel seotud. Jeesuse surma ja selle olulisust kirjeldatakse ohvrite toomise kaudu pühamus ning Jeesust ennast võrreldakse ülempreestriga. Samas rõhutab autor läbivalt, et kahe lepingu vahel on olemuslik erinevus. Jeesus ei ole samasugune nagu inimlik ülempreester ning tema risti surm ei ole niisugune nagu templis toodud ohvrid. Kui maapealne pühamu ja kogu ohvriteenistus oli eelkuju, siis Jeesuse surm oli see tegelikkus, millele need viitasid. Nagu varjud Platoni koopamüüdis, nii on kogu ohverdamissüsteem üksnes vari, sümbol millestki tõelisest. Just eelkirjeldatud platonistlikust filosoofiast lähtudes nimetavad kristlased pühamu teenistust vahel varjuteenistuseks. Jeesus ja tema tegevus on aga nii öelda päris asi, idee, mida varjud ebatäiuslikult jäljendavad. Aga selle erinevuse mõistmine vana ja uue lepingu vahel, ohvriteenistuse ja Jeesuse surma vahel ei ole väärtuslik lihtsalt teoloogilise mõtteharjutusena. Kahe lepingu põhimõtteline erinevus avaldub ka lepingu poolte käitumises. Seda, kuidas uue lepingu mõistmine mõjutab inimese mõtteid ja tegevust, kirjeldatakse piiblis ehk kõige selgemalt Jeremia raamatu 31. peatükis. Seal selgitatakse esialgu, kuidas on Iisraeli rahvas vanalepingu murdnud ning seejärel annab raamatu autor 33. salmis teada. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Jeesuse ohvrisurma eesmärk, nagu on kirjas jutluse aluseks oleva piibli teksti 26. salmis, on kõrvaldada patt. See ei tähenda aga ainult inimeste õpetamist õigesti käituma. Hea tegemine ja halva tegemata jätmine on kahtlemata vajalik, kuid kristlase elu keskne mõte on midagi enamat ise enda paremaks versiooniks saamisest. Kui inimese põhitähelepanu on pööratud oma tegudele, on ta just kui vang Platoni kirjeldatud koopas, kes püüab õppida seinal olevaid varje võimalikult täpselt analüüsima. Piiblis antakse korduvalt mõista, et Jumal ei soovi patu kõrvaldamisega mitte lihtsalt inimese halbu omadusi ära võtta ja häid asemele anda, vaid ta tahab inimesest teha uue loodu. Just nagu Jeesuse surm erines olemuslikult kõigist varem toodud ohvritest, nii tähendab uueks looduks saamine olemuslikku muutust. Inimene peab saama ahelatest vabaks, pöörama pilgu varjudelt ära ja vaatama koopast välja, sinna, kus on tõeline maailm. Niisugune muutus eeldab põhimõttelist nihet inimese ja Jumala vahelises läbikäimises. Kui inimene soovib uues lepingus kasvada ja areneda, peab ta mõnevõrra vastuolulisel kombel lõpetama keskendumise ise endale ja oma tegudele. Selle asemel tuleb vaadata hoopis Jumalale, võtta tema jaoks aega ja õppida teda paremini tundma. Jeesus ei surnud mitte sellepärast, et panna inimesi võimalikult hästi käituma, vaid sellepärast, et anda igaühele võimalus olla koos Jumalaga ja tunda end Jumala ligiolus hästi. Samuti ei seisne patu peamine probleem mitte halbades tegudes, vaid tõsiasjas, et pat lahutab inimese Jumalast ning lõhub nende vahelise suhte. Jumala antud käsud, mis innustavad headele tegudele ja hoiatavad halva eest, pole eesmärk iseeneses, vaid on mõeldud selleks, et tuua inimene Jumalale lähemale ja aidata kaasa rahuldust pakkuva suhte kujunemisele. Seadus on küll hea, aga just nagu maapeal nohvri teenistus on seegi üksnes varjukuju, imiteerides ainult veidi seda tegelikust, mida armastav suhe Jumalaga saab inimesele pakkuda. Jutluse algupoole loetud tekst kirjast heebrealastele on ka julgustus. Heebrealastel 9.24 on kirjutatud. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika, kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse, esindama meid nüüd Jumala palge ees. Kuna Jeesus on ühtlasi Jumal, osa kolmainsusest, tähendab see, et Jumal ise esindab inimesi Jumala palge ees. Või õigusteaduslike termineid kasutades, kohtunik on ühtaegu advokaat. Õiguse mõistmisest tähtsamaks on saanud inimese õigeks mõistmine. Jeesuse ülempreeste ja esindaja tööle ning taevasele kohtupidamisele mõeldes tunduvad inimesed nii mõnigi kord hirmul olevat, sest nad saavad küllaltki hästi aru, et nad ei ole Jumala pääste jaoks piisavalt head. Ühest küljest ei tasu muretseda, sest Jeesus on inimese eest juba kõik ära teinud. Need, kes võtavad tema pääste vastu, mõistetakse õigeks. Tegude järgi mõistetakse õigust ainult neile, kes pääste teadlikult ära lükkavad. Aga teisalt ei olnud Jeesuse surma mõte anda inimesele vabadus pattu teha, vahepeal andeks paluda ja siis samamoodi jätkata. Tema surm ja pattude andestamine on taaskord olulised suhte seisukohast. Oma surmaga andis Jeesus inimestel uue võimaluse olla koos Jumalaga ja nautida tema lähedust, vabana patust ning kõigist halbadest tagajärgedest, mis sellega kaasnevad. Kui minna korraks tagasi vana ja uue lepingu võrdlemise juurde, siis tuleb jutluse alustekstiks loetud salmidest välja veel üks oluline erinevus pühamuteenistuse ja Jeesuse ohvri vahel. Heebrea kirja autor rõhutab seda, et kui preestrid tõid templis ohvreid korduvalt, siis Jeesuse surm ja ülestõusmine toimus ühe korra. Ajaloolisest vaatenurgast võib öelda, et Jeesuse risti surm oli ohvrisüsteemi lõppvaatus. Kõik varem toodud loomohvrid osutasid temale ning tema surm oli kogu teenistuse kulminatsioon. Kui ta suri, jõudis ohvriteenistus sellega oma loomuliku lõpuni, just nagu näiteks lugu jõuab raamatu viimase leheküljega lõpuni. Samas ei olnud Jeesuse surm mitte lihtsalt kõigist senistest ohvritest suurem nii-öelda vaatemängu kõrghetk, vaid ka ajalise järgnevuse mõttes midagi kõigest eelnevast täiesti teistsugust. Platoni sõnul eristab füüsilist maailma ja ideede maailma üksteisest see, et asjad on kaduvad, aga ideed igavesed. Kui asjade maailm sõltub aja kulgemisest, siis ideed asuvad väljaspool aega ja on seega kogu aeg olemas. Kuigi Jeesuse surm on ajalooline sündmus, mis toimus siin maailmas ühel kindlal ajahetkel, on see ühtlasi midagi, mida ei saa ajaga piirata. Nagu Heebrea kirja autor mõista annab, ei pea Jeesus mitu korda kannatama, sest see ohver, mida ta tõi, on kogu aeg olemas. Loomohvreid tuli tuua üha uuesti, kuna need kadusid ajakestel, kuid Jeesuse ohver on igavene, väljaspool aega ja selle möödumist. Sellest vaatenurgast võib Jeesuse risti surma ja ülestõusmist mõista ka kui igavese ja ajaliku maailma kokkupuudet. Või Platoni sõnastus kasutades, idee toodi välismaailmast koopasse ning inimesed nägid korraks päriselt seda, millest nad olid varem teadnud ainult varju. Just sellepärast, et Jeesuse surma tegelikkus ei sõltu ajast, võis see tagasi ulatuvalt päästa ka neid inimesi, kes elasid enne seda, kui Jeesus inimesena siia maailma sündis. Ja samuti muutub palju tähendusrikkamaks suure nädala tähistamine igal aastal. Jeesuse elu, surm ja ülestõusmine ei ole lihtsalt kunagi toimunud sündmus, mida nüüd kuu aja eest taas mälestati, vaid Jeesuse toodud ohver on olevik, milles kristlased kogu aeg elavad. Jeesuse surma olevikulisus rõhutab jälle inimese ja Jumala vahelise suhte tähtsust. Head teod, mida inimene korda saadab, ja halvad teod, millest ta hoidub, on just kui kaduvad varjukujud koopa seinal, mis hõlmavad ainult lühikese aja hetke. Jumala seaduses olevaid nõudmisi võib mehaaniliselt ükshaaval täita, aga kui tegu on tehtud, siis jääb see minevikku. Suhe on see vastu midagi kestvat. Mitte niivõrd üksikute tegude tegemine, kuivõrd kogu suhtumise muutmine ning sellest tulenev püsiv olemine ja kasvamine. See ei ole midagi niisugust, mille saaks ühe korra ära teha. Kuna Jeesuse ohver on kogu aeg olemas, siis on ka Kristuse surmas ja ülestõusmises elava kristlase elu pidev suremine ja uuesti sünd. Nii et vastates ise enda küsimusele, mida ma jutluse alguses esitasin, toob kristlaseks saamine tõepoolest inimeste ellu palju muutusi. Peamine erinevus ei seisne aga mitte eraldi seisvate tegude tegemises, vaid üleüldises suhtumise muutmises. Senisele elule ehk varjudele koopaseinal seljakeeramises ja koopast välja tõelisse maailma Jumala poole vaatamises. Jumal ei ole käskude ja reeglite kogum, vaid ta on elav isik, kes on päriselt olemas ja soovib olla koos inimesega. Kristuse rist ei ole lihtsalt üks õndsaks tegev sündmus, vaid on Jeesuse surmasse ristimise kaudu muutunud kristlase elu määravaks jõuks. Suhe Jumalaga ei ole veel üks tegevus, mida enda päevakavasse lisada, vaid see ongi kogu päevakava ja terve elu. Ja lõpetuseks võib küsida, mis kasu saab inimene suhtest Jumalaga? Miks on Jumala lähedus üldse nii tähtis? Osalt toob Jumalaga koosolemine endaga muidugi kaasa igavese elu ja annab ehk ka praeguses elus teatud eeliseid. Mina usun aga, et ei võimalikud õnnistused ega igavene elu pole eesmärk omaette. Pigem on need vajalikud selleks, et kasvatada ja hoida inimese ja Jumala vahelist suhet. Jumalaga koos olemine, tema ligiolu nautimine ja tema üha parem tundma õppimine ongi inimese elu ülimeesmärk. Inimene on loodud selleks, et Jumalaga koos olla. Ja kui ta sellest päriselt aru saab, liigub ka kõik muu oma õigesse paika. ning Jeesuse surmas üha uuesti oma vanale elule surres ja tema ülestõusmises uue loodun ärgates õpib inimene aina enam pöörama varjudele selga ja nägema Jumalat, igavest ning muutumatud tõelisust. Aamen.